koska tänään välittömästi Raamatun tutkiskelun ja saarnan jälkeen vietämme pienen juhlahetken Suomen itsenäisyyspäivän merkeissä, niin haluaisin toivottaa teidät jokaisen, erityisesti Armon, joka on jälleen tullut tänne meidän keskuuteemme, ja meillä on vieraita täällä, tervetuloa Eskilstunasta, niin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen erään suomalaisen runon säkeen. Nyt en lue salmistaa, vaan erään suomalaisen runon. En lue koko runoa, mutta muutamia säkeistöjä siitä. Ja kerron sitten, miksi olen sellaisen runon valinnut tänään. On tumma syyspäivä. Taivaalla pilviä iltatuuli ajelee. Ja orpo rajan tyttö ikkunalla avaran pirtin katselee. Hän ajattelee, siellä korkealla on ihme valtakunta taivahan. On siellä kultalinnut jumalalla ja kylät purppuran, punaista purppuran. Näin miettii pieni tyttö ikkunalla. Pilven vaellusta katsellen, ja pilviin aukko syntyy korkealla. Sen takaa tulvii hohto kultainen. Ja kas, minnekä ei katse yllä, sen takaa polku pilvimaille vie, ja tyttö riemastuu. Hän tietää kyllä. Se taivaan portti on ja taivaan tie. Hän aprikoitsee pienin lapsen aivoin. Ken mahtuu siitä sisään kulkemaan? Hän mahtuu. Talon mirri, vahti, vaivoin, mutta äiti ei mahdukaan. Ja sydän hädästä ja kipeästä käy, sopertaa rukouksen itkevän. Jumala, muuta äiti pienemmäksi, ei taivaan portista voi käydä hän. Sen kuulee äiti. Ihmetellen lastaan hän katsoo. Kysyy syytä pyyntöön tään. Ja lapsi kertoo äidin rintaa vasten painaen kyyneleisen poskipään. Niin rakkain, äiti sanoo. Pieni varmaan on äiti käydä taivaan porttiin tää. Mut luoja ehkä rukouksen armon on kuullut ja hän äidin pienen. Äiti on siis niin suuri taivaan portilla. Hän suokoo mulle uskon, mi sulla on. Et ymmärtäisin sinun lailla sen. Ei taivaan portti suuremmaksi voi tulla. Pienemmäksi tultava on ihmisen. Mehän olemme tänään tulleet tänne kunnian kuninkaan vastaanotolle. Ja Raamattuhan sanoo meille Johanneksen 3:30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Saakoon kunnian Herra tänään kasvaa yhdessä, kun olemme täällä yhdessä. Ja että saamme jälleen pilauksen hänen suuruudestaan ja rakkaudestaan meitä kaikkia kohtaan. Aloittakaamme nyt Raamatun tutkistelutilaisuutemme laululla 22. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme kuulemaan Raamatun tekstin ja alkurukouksen. Laulu 22.
Thank you.
seuraavan teksti tälle päivälle löytyy Johanneksen evankeliumista sen 15. luvusta ja sieltä 9. jae. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Hiljennämme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sydämemme kiittää siitä, että olemme saaneet laulaa sinun hyvyydestäsi, johdatuksestasi ja siitä, että sinä rakastat meitä. Ja sinä olet sanasi kautta esittänyt meille toivomuksen. Pysykää minun rakkaudessani. Kiitos, että meillä on ollut tilaisuus tulla tänne, Jeesus Kristus, sinun vastaanotollesi. Sinä olet täällä läsnä. Kiitos, että jokainen koti, joka on täällä edustettuna, voisi saada suuria siunauksia sinulta täällä, tässä ja nyt. Pyydämme myöskin johdatustasi heille, jotka ovat matkoilla, ja niitä, jotka ovat sairaana. Sinä tiedät jokaisen. Ja kiitos, että lähestyt myös heitä tällä hetkellä. Ja me ylistämme ja kiitämme sinua vapahtajamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt meillä on tilaisuus tehdä jälleen lähetysmatka yhdessä. Ja oppaana toimii tänään Hilpi. Ole hyvä.
Ugandan pääkaupungin, kuka muistaa, mikä on Ugandan pääkaupunki? Aivan. Siellä kaduilla ei kovinkaan moni kiinnitä huomiota laihaan poikaan, joka seisoo perkaamassa kaloja. Benon on aivan tavallisen katupojan näköinen. Hän yrittää tehdä jotain, saadakseen vähän rahaa, syödäkseen ja jos niin onnellisesti käy, niin saisi vähän säästää vaatteitakin varten. Mutta kerronpa teille, hän ei olekaan mikään tavallinen poika. Hän tulee oikein hyvästä perheestä. Hänen isänsä on suuren seurakunnan johtaja paikkakunnalla. Ja isällä on 4 vaimoa ja paljon lapsia. Mutta isä huomaa sitten tässä, että pojalla on hyvä lukupää. Hänet kannattaa laittaa kouluun ja niinpä hän ajattelee parasta koulua seudulla ja se on tietenkin adventistien koulu. Ja kun Benon on siellä koulussa, niin hän myöskin huomaa, että mitä adventistit opettavat ja mitenkä he elävät. Ja erikoisesti opettajien raamatun tuntemus kiinnittää hänen huomionsa. Sitten sinne kouluun tuli rukousviikko ja siellä oli mielenkiintoinen puhuja. Ja Benon päätti, että minäpäs menen kasteelle. Ja sitten kun hän tuli kotiin, niin hän kertoi asiasta isälle ja vastaus oli yllättävä ja masentava. Jos sä aiot mennä kasteelle, niin et ole enää minun lapseni. Etkä ole enää tervetullut kotiin. Benolle jäi mieleen, että kumpaa tässä nyt tottelisi, taivaallista isää vai maallista isää. Mutta hän päätti mennä kasteelle. Ja isä pysyi sanoissaan. Benon heitettiin kadulle. Hänellä ei ollut rahaa ruokaan, eikä paikkaa missä asua. Eikä hän tietenkään voinut jatkaa koulunkäyntiä, koska ei isä maksanut sitä. Ja siellä kadulla hän sitten tapasi niitä muita poikia. Ja eräs heistä sanoi, että älä pelata kaloja. Jos olet nopea, niin saat siitä aika helposti rahaa. No, työstä toimeen ja Benon alkoi sitten perata kaloja siellä kadulla. Ja hänestä tuli taitava ja hän sai paljon rahaa siitä omasta mielestään. Ja hän jopa pystyi säästämään. Ja kun oli aikansa tätä perkausta työtä tehnyt, niin hän sai ensimmäisen lukukauden rahat koulumaksuun. Ja näin sitten Benon jatkaa useita vuosia. Ja myöhemmin hän sai sitten stipendinkin, koska hän oli sekä ahkera että hyvä koulussa. Ja yliopistossa hän opiskelee kansainvälistä kehitysyhteistyötä. Ja sitten myöhemmin, kun hän valmistui, niin Jumala johdatti hänet Addra Ugandan palvelukseen. Sinne oltiin juuri ottamassa uusia työntekijöitä ja se oli Jumalan johdatusta, niin kuin hän sen ymmärsi. Ja hänestä tuli pienten projektien valvoja ja sitten isompien projektien johtaja. Ja kuulkaapas. Nykyään hän on koko Addra Ugandan ohjelma vastaava. Katupoika. Suuren perheen monista lapsista Benon oli se, joka piti huolta isästään, kun hän vanheni ja tuli raihnaiseksi. Kun nyt Benolta kysytään, että oletko katkera isällesi, kun hän heitti sinut ulos kotoa. En. Isä on minun isäni ja hän ymmärsi silloin niin. Hän luuli tekevänsä oikein. Ja koska hän nyt oli sanonut, että et ole enää minun poikani, etkä tervetullut kotiin, niin ylpeys sai hänet pitämään sanansa. Ja niin Benon oppi, mitä on olla köyhä ja kurja ja kadulla. Ja niin hän myöskin sen tähden osasi käsitellä ja ymmärtää näitä muita, jotka olivat samassa tilanteessa kuin hänkin oli ollut. Isä kuitenkin kertoi ennen, sanoi sitten, että ennen kuin hän kuoli, sanoi, että ei se tainnut niin hullu asia ollakaan, kun lähetin sinut sinne kouluun, että menit kasteelle. Sinä olet ainoa lapsistani, johon todella luotan. Sinä olet hyvä mies. Niin, tämä oli kertomus Benonista, joka kerran uskonsa tähden oli katulapsi. Ja nyt on yksi Jumalan työn johtajista. Nyt laulamme lähetyslaulun 417.
Thank you.
taivaan isä, me haluamme kiittää sinua johdatuksestasi ja huolenpidostasi meitä kaikkia kohtaan. Pyydämme, että siunaisit niitä, joilla on vaikeuksia uskonsa tähden. Muista kaikkia, joilla ei ole kotia, joilla ei ole lämmintä eikä ole ruokaa. Kiitos kaikesta hyvyydestäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Meidän seurakuntamme on siitä onnellisessa asemassa, että meillä on oma pianisti. Kirkkomme oma pianisti ja saamme häntä kuulla nyt. Ole hyvä, pieno. Kiitos Viino, että sävelten siivin sait meidät jälleen taivastunnelmaan. Kiitos. Ja nyt Armo on sinun vuorosi. Ole hyvä.
Kuinka moni teistä on kuullut Clifford Goldsteinista? Hyvä, muutamat. Clifford Goldstein on hän, joka on tämän Jobin kirjan tutkistelun laatinut, ja muutamia kertoja olen hänen sivuillaan käynyt tuolla netissä, ja muistan sen, kun hän nykyaikaan joskus antoi haastattelun vuosia sitten, niin hänellä oli muistoja Suomesta. Hänen alkuperänsä on juutalaisuus ja hän ymmärtää tuon hebrean kielen niin, että hän pääsee sen sielunmaisemiin, johon ei me päästä, vaikka osattaisiinkin hebreaa. No niin, hänen muistonsa Suomesta oli se, joka oli jäänyt hänelle lähtemättömästi mieleen, että hän joutui putkaan siellä tappelusta. Että alku ei näyttänyt hyvältä, mutta hän viisastui, kun Jumala kutsui häntä, ja hän on tällä hetkellä sitten hyvin johtavissa tehtävissä Raamatun tutkisteluissa ja siellä teologisessa keskusteluissa aina vilahtaa Lifford Kolstein. Ja hyvä näin, sillä jos olette lukeneet hänen kirjansa, joka on suomennettu, sanoppas nyt nimi.
En ole se ruotsiksi, mä en tuli suomeksi tällaisikaan.
Olikaan se armollinen tuomio joku tällainen, kun hän käsittelee, meidän keskeistä opinkohtaamme tutkivaa tuomiota, joka profeetallisen laskutavan mukaan alkoi 1844. Ja hän on niin voimallisesti tuossa tulkinnassaan, että hän lähtee sieltä hebreakielen ytimestä ja saa sieltä sellaisia erinäisiä nyansseja sitten siihen, jota me emme tunne taas. Ja hän sanoi, että tässä Arventtikirkko seisoo, jos opillisesti ajatellaan, tietysti jokainen kirkkokunta seisoo Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta Arventtikirkolla on annettu erityinen sanoma, joka on tuo 1844, jolloin Kristus aloitti työnsä kaikkein pyhimmässä. Mä viime viikolla, anteeksi tällä viikolla muuten, tutkein tarkemmin tuota, onko siellä jotakin uutta meille tuossa pyhäkkökysymyksessä, ja kuka sieltä löytyi vielä 40 vuoden tutkistelun jälkeenkin löytyi uutta. Ja sieltä löytyi sellainen kohta, johon en ollut kiinnittänyt huomiota, pankaa merkille. Kun ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään, kun tämä annettiin kolmannessa Mooseksen kirjan 16. luvussa tämä aihe, eli tästä kerrotaan, niin siellä nähtävästi papit olivat menneet pyhäkköön useampi pappi kerralla. Mutta nyt sanotaan, että pappi Aaron menköön kaikkein pyhimpään yksi, eikä ketään ihmistä saa olla läsnä. Mäpä sota, jos mä nyt äkkiä löydän tuon kohdan. Tämä ei ole tutkistelua vielä. Mutta tässä on niitä nyansseja, joita Lifford Kolstein nyt on varmaankin. Joo, 16. luku 3. Mooseksen kirjaa, joka pisti mieleeni, kun luin tätä. Niin täällä 17. jakeessa sanotaan näitä, että pyhäkköteltassa ei saa olla ketään muuta ihmistä kuin koko sinä aikana, jona Aaron toimittaa sovitusmenoja pyhäkössä. Viittaako tämä johonkin? Kuinka moni ihminen on läsnä nyt kaikkein pyhimmässä tällä hetkellä?
Ainoastaan yksi.
Ainoastaan Jeesus Kristus, joka on meidän puolustaja. Kuinka seikkaperäisesti Jumalan sana antaa täältä meille valoa. Sitten toisella tuomiolla, jolla jumalattomat ovat tuomiolla, niin siellä kaikki pyhät ovat mukana. Siellä ihmiset ovat läsnä. Mutta nyt kun käydään tuomio meidän kohdalla, niin siellä ei ole ketään muuta kuin meidän puolustajamme Jeesus Kristus. Tällaisia havaintoja. Ja tekin voitte löytää näitä vielä vuosikymmenen jälkeenkin, kun avaatte Raamatun. Ja nämä ovat siitä ihmeellisiä, että joku ajattelee, että kun kävi Sulo Halmisen luona hänen viimeisinä päivinään, niin kun astuin hänen kotinsa, kaikkihan te tunnette lähes, tunsitte Sulo Halmisen. Hengen mies, voimallinen sanassa ja kirjoituksissa. Niin siinä olohuoneen keskellä oli pöytä, ja pöydällä oli pari raamattua. Siinä oli kyniä ja vihkoja, ja tämä mies tekee tuota tehtävää, mitä hän oli ikänsä tehnyt. Edelleen viimeisinä päivinä tutkii Jumalan sanaa. Se ei joutanut syrjään, vaan se oli tärkeää hänelle. Ja näin tulisi olla myöskin meidän kohdallamme. Me saamme sieltä, mutta joskus saattaa tuntua, että Jumalan sana ei anna mitään. Se on vain näin, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän on ainokaisen poikansa, että kuka ikinä häntä rakastaa, kuka ikinä hänen tykönsä tulee ja niin edelleen. Se menee niin kuin näin. Saattaa olla, jos me alamme ajatuksella lukemaan sitä ja rukouksen hengessä, sitä saattaa Jumala paljastaa vielä uutta. Tuostakin jakeesta. Johanneksen 3:16. Täällä on seurakunta, jota onnittelee, että täällä vielä lähetyskertomus luetaan. Aina kun vierailen Suomessa eri seurakunnissa, minä kehoitan heitä edelleen palaamaan siihen, että kaikissa pienissä seurakunnissa lähes luetaan tämä lähetyskertomus, mutta suurissa seurakunnissa eivät he enää tarvitse tällaista. Se on jätetty jo vuosia sitten pois. Ja vaikka olen heille kertonut useita kertoja siitä, kuinka tärkeitä ne ovat. En tiedä, mistä syystä jotkut näkevät, että ne eivät ole tärkeitä. Viime neljänneksessä siellä oli sellainen lähetyskertomus, joka on poikkeuksellinen. Tämä oli myöskin Adventist Vyönlehdessä samainen kertomus. Tämä on siitä Ruandasta, tämä henkilö, joka toimii tällä hetkellä Ruandan osaston, ei osaston, vaan piirikunnan esimiehenä. Hänen perheensä tapettiin raasti. Vaimo, lapset, sukulaiset. Ja kun hänet kutsutaan tuohon samaan paikkaan, missä hänen vaimonsa ja koko perheensä tuhottiin, niin toimittajatkin tulevat hänen luokseen ja kysyvät sitten, miten hän voi työskennellä ja toimia tällaisessa paikassa. Miten sä suhtaudut kostoon? Täällä on tämä ajatus häneltä. Ollessani pakolaisleirillä eräs toimittaja tuli haastattelemaan minua. Hän oli kuullut menetyksestäni ja kysyi, mitä ajattelet kostosta? Otin raamattuni ja avasin hebrealaiskirjeen 10 ja 30 ja 31. Ja siinä sanotaan, mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, sekä myös Herra on tuomitseva kansansa, on kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. No niin, toimittaja hämmästyi tästä kuulemastaan, että hän ei alkanut kostotoimenpiteisiin, vaan jättää sen Jumalalle. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, johon ei ihminen pysty, ellei Jumala häntä ole kasvattanut. Meissä jokaisessa on vielä vanha Aatami, eikö niin? Emme ole päässeet siitä eroon. Tiedätte, että kun käärme tapetaan, niin kyllä se häntä heiluu vielä monta tuntia, vaikka pää olisi murskattu kuinka. Näin se on, että meilläkin vaikka olisimme uudesti syntyneitä, niin siitä huolimatta joskus sieltä se vanha Aatami tulee. Ja silloin joudumme pakenemaan Jumalan armon luokse, että saisimme armahduksen. No niin, Lifford Kolstaanilla oli tällainen kokemus Suomesta. Nyt hänellä on parempia kokemuksia yli puolelta maailmaa, missä hän kiertää ja opettaa kansaa eri yliopistoissa ja niin kirjoituksin kuin puheen ja esitelmin. Ja olemme tulleet siihen pisteeseen, että nyt ilmaantuu Jobin luokse neljäs lohduttaja, sielunhoitaja. Minkälainen näkemys teillä on näistä kolmesta sielunhoitajasta nyt, jotka Jobin luokse tulivat? Kuinka viisaita tai ymmärtäväisiä he olivat Jobin suhteen siellä?
No, ihan turhaa minun mielestä, että ne vaan niin pahentavat asiaa.
No niin, että turhaa siellä olivat Jobin luona istumassa ensiksi, kuinka kauhan istuvat aivan tuppisuina.
7 päivää.
No niin, kaikki voitte osallistua tähän keskusteluun. 7 päivää katsellaan tuon Jobin kärsimyksiä. Ja ne olivat raastavia, kun ajattelee, minkälaisessa kunnossa hän oli. Tuo, joka oli kaikkien kunnioittama, nyt hän oli pelkkä ihmisraunio. Ja kun ajattelee, kuinka monia kymmeniä vuosia Job oli saanut kokea hyvää. Ja nyt kun Jobia lyötiin tällaisella käsittämättömällä sairaudella, häneltä riistettiin kaikki. Ja ainoastaan, että hän kärsi, vaan häneltä vietiin omaisuus, häneltä vietiin lapset. No, toraisa vaimo jäi. Eikös niin? Vaimo jäi neuvomaan Jobia, miten sinun Job tulisi nyt toimia. Ja mikä oli vaimon neuvo nyt Jobille, kun hän tällaisissa paiseissa siellä oli? Niin,
niin aina havaitus on täällä matkalla koko aika. Vaimollekin, vaimoksi sanoo, kiellä Jumala.
No niin, kiellä Jumalasi. Ei ollut kovin otollinen neuvo. Muistatteko, mitä Job vastasi siihen?
Jos otan ei vastaa hyvää, niin otan myöskin pahan. Mutta muuten muistelen, että tätä asiaa on käsitelty, että tämä, että siis kiroaa Jumala, että siinä on tullut käännösvirhe, että se ei ole ollut niin raasti sanottuna myös täältä vaimolta. Muistaako joku toinen?
Meidän sisään toi tämän esille täällä. Siis se hebrealaisessa raamatussa se onkin rakasta. Ja sehän muuttuu aivan toiseksi.
Siinä.
Hän toi täällä, me keskustelimme tästä ja valotti tämän asian. Että tuota, ehkä vaimo, hänellä oli suru Jobista. Hän rakasti miestänsä. Hän ei sanonut, että kiroa, vaan rakasta, että ja sitten pois, että hänellä oli huoli, miten Jobin käy.
Joo.
Ja tämä muuttaa koko ajatusmaailma.
Joo. Siellä.
Minä vaan ajattelin, että nämä ystävät siellä, jotka tulivat, niin ei yksikään puhunut Jumalasta, vaan syytti. Se on pahoinen, kun haluaa aina syyttää.
Joo. Siinä.
Kolmen lapsen äitinä voin sanoa, että tuska oli myös äidin. Hän menetti kaikki lapsensa.
Joo, niin oli. tuohon Eeva-Liisan kommenttiin, niin en uskalla ottaa sitä kommentoida sitä, enkä analysoida muuta kuin ihmettelen. Jos näin olisi ollut, niin hebrean kielen asiantuntija ei näin meille kerro. Se saattaa olla, että se on jostakin muista lähteistä. No, jätetään se omaan arvoonsa. Arvoonsa meidän ei tule kuitenkaan panna sille niin suurta painoa tälle Leenan löytämälle totuudelle. Sillä niin on paljon tässä maailmassa totuuksia, jotka eivät ole totuuksia. Vähän niin kuin nämä kolme sielunhoitajaa, niin hehän puolustivat Jumalaa. Ja Jobhan sai kärsiä tekojensa mukaan. Niin täällä mainittiin, että he eivät puhu Jumalasta. Jumalasta he puhuivat nämä kolme sielunhoitajaa kovastikin, mutta mistä he eivät puhuneet sanallakaan? Paholaisesta. Eli ei ymmärretty alkuunkaan sitä, että kuka aiheuttaa kärsimykset, onnettomuudet ja nämä. Ja tänä päivänä me emme ole kasvaneet tuon tämän Jobista tähän päivään saakka. On tuhansia vuosia mennyt. Me emme ole kasvaneet. Tänä päivänä kristikunnassa edelleen sanotaan, että Jumala rankaisee sinua. Sinä saat nyt tekojasi mukaan. Onko niin, että tänä päivänä kun me katsomme suurelta tai pieneltä screeniltä tätä maailman kärsimystä, että he ovat saaneet tekojensa mukaan. Ne pienet lapset, ne vanhukset, ne äidit, he ovat saaneet tekojensa mukaan. Näin nämä opettivat nämä kolme sielunhoitajaa. Ja sä, niin, ole hyvä.
Tässä Jobin tarinassa, niin kertomuksessa, niin se oli Jumalan ja paholaisen välinen kiista. Että paholainen sanoi, että kyllähän me Jobi voi mennä hyvin, kun hän on kaikki saanut sinulta. Niin Jumalahan sanoi, että voit koskettaa Jobin luihin, mutta älä ota häneltä henkeä. Tämä oli Jumalan ja paholaisen välinen ääni, ja paholainen kosketti. Ja sen takia Jobi voi niin huonosti, mutta se ei kieltänyt. Hän ei kieltänyt koskaan Jumalaa.
Aika. Ja siksi Jobin sanailu näille kolmelle ystävälleen oli sitä, mitä oli. Hän puolustaa itseään Jumalan edessä. Se oli käsittämätön. Se oli myöskin epäoikeudenmukainen kokemus Jobille. Emme voi sanoa sitä, että Job ansaitsi sen. Koska ei Jumala häntä rangaissut, vaan niin. Jos sanoisimme, että Job sai jotakin ansionsa mukaan, niin me silloin valehtelisimme. Sillä saatan oli kaiken takana. Siellä oli hyvä.
Tein tämmöisen tyhmän kysymyksen, mutta oikeasti mä en tiedä sitä, että onko siis paholaisella pahan luomiskykyä, että se voi niitä paineita ja muita järjestää.
No niin, onko seurakunnassa viisautta tähän?
Minun mielestäni paholainen voi tehdä mitä vaan. Ottaa hengen ja rangaista ihmistä vaikka millä tavalla. No,
ei. Jumala
varjelee. Niin, Jumala varjelee, niin sillä on valta kaikki.
Sinikka.
No jos ajatellaan esimerkiksi sitä, kuinka ne, kun Jeesus vapautti miehen pahojen henkien vallasta, ja ne henget menivät sikoihin, ja jopa eläimet ovat niin kuin siinä vallassa, että ne syöksyivät sieltä jyrkänteeltä alas. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö paholaisilla olisi valtaa, eikö puhuta, Raamattukin puhuu hänestä maailman ruhtinaan, tämän maailman ruhtinas. Ja ajatellaan vuosituhansien aikana kertynyttä kokemusta joka ihmisestä, että hän tuntee myöskin ihmisluonteen ja tietää tasan tarkkaan meidän jokaisen heikoimmat kohdat ja hyökkää juuri siitä, missä on aika matalin ja käyttää hyväkseen kaikkia niitä ominaisuuksia ja niitä sitä rappeutunutta, fyysistä rappeutumista ja henkistä ja tällaista kaikkea, mitä meissä ihmisissä on, niin hyväkseen näiden kanavien kautta toteuttaakseen. Hän käyttää hyväkseen jonkun ihmisen huonoa itsetuntoa ja, tai jotakin tällaista pätemisen tarvetta. Ja tämä on ohjannut maailman historiaa monella tavalla, että jonkun pitää näyttää, kuinka voimakas minä olen, ja, tai jonkun valtakunnan pitää osoittaa se mahtinsa kiusata tai jopa hyökätä ja sotilaallisesti tuhota. Ellei siis Jeesus olisi tullut, niin ei voisi sanoa oikeastaan, että ei voisi niin kuin tavallaan syyttää ihmistä, koska paholainen on niin paljon voimakkaampi kuin ihminen. Mutta koska Jeesus on tullut ja hän on voittanut, niin meillä on tämä mahdollisuus turvautua hänen ansioihinsa. Ja tässä mielessä niin, että hänellä ei ole valtaa sellaisen sielun ylitse, joka turvautuu Jumalan armoon.
Aamen.
Täällä on yksi ajatus täällä tutkistelussa, joka jollakin tavalla peilaa tätä. Kirjan alkuluvuissa saimme näköalan, joka Jobilta ja miehiltä puuttui, jota Job eikä myöskään nämä kolme hänen ystäväänsä nähneet. Silti asiat pysyvät vaikeasti ymmärrettävinä, edelleen vaikka tiedämme nämä alkujakeet täältä Jobin kirjasta. Ja sitten nimenomaan Jobin hyvyys sai Jumalan mainitsemaan Jobin paholaiselle. Jumalahan mainitsi, että oletko pannut merkilleni palvelijani Jobi. Ja näin alkoi taistelu. Oliko se tällainen vertauksellinen ilmaisu? Sillä tämä on sitä taistelua, jota juuri käydään tämän luomakunnan Jumalan ja saatanan välillä. Ja nyt voisimme kysyä, että siiskö hyvyys ja halu olla Jumalalle uskollinen johtivat Jobin vaikeuksiin. No tästä Jobin kirjasta tulee tällainen johtopäätös, että näin tapahtui. Elikkä Job oli määrätynlainen kuva Kristuksesta. Jumala luotti 100-prosenttisesti poikaansa, jonka hän lähetti tänne. Jumala luotti Jobiin. Hän oli tavallaan kuin koekaninina, että Jumalan hyvyys voittaa. Näin tapahtui Jobin kohdalla, näin tapahtui Joosefin kohdalla, näin tapahtui Kristuksen kohdalla. He kestivät loppuun asti. Ja tätä esimerkkiä Jumala haluaa myöskin meille välittää, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu ensiksi siellä ja sitten.
Niin, tämä taistelu alkoi siellä Eelin kodissa. Kun valitsivat kuunnella pahollisen ääni, ei pitänyt sitä kustannusta. Ja tämä on koko maailman kaikkeuden ihmeellinen rakkaus, kun Jeesus tulee etsimään ja pelastamaan. Ja mitä paholainen Jeesuksen kanssa teki, vaikka koitti hänet johtaa pois. Tämä sama Lucifer on edelleen olemassa. Ja Jeesus haluaa olla meidän turvamme. Me olemme tulleet päiviin, jolloin meilläkin on valinta. Ja Jeesus rakastaa meitä ja haluaa antaa meille hänen rakkauttaan, että me voimme Pyhän Hengen voimassa kestää taisteluita, joita me kohtaamme elämässämme. Hän on meidän voimamme, meidän apumme, me hänen turvamme.
Vielä.
Minä uskon, että Jumala koettelee meitäkin, että olemmeko me uskollisia ja kestämmekö me sitä, mitä saatana ehkä meille antaa koetuksia elämässämme, että kestämmekö me Jumalan puolella. Että minä ainakin uskon niin, että meidän tulee olla niin kuin lähellä Jeesusta, lähellä hänen apuaan ja hän auttaa meitä. Ja näin voimme monta kertaa sen koetuksen kestää hänen apuaan.
Edelleen meidän on kuitenkin todettava se, että ne Jobin kärsimykset, voisimme Jobin sanoilla sanoa, en ansaitse tätä, mitä minulla on nyt tapahtunut. Se oli epäoikeudenmukaista. Jos sanottaisiin, että se oli oikeudenmukaista, silloin antaisimme kunnia viholliselle.
Tässä lukkoudessa Raamatussa näin, että yritättekö te valheella puolustaa Jumalaa, ajaa vilpillä hänen asiansa? Yritättekö te kaunustella hänen tekojaan, toimia hänen asian ajajana? Miten sitten käy, kun hän alkaa tutkia teitä, voitteko pettää häntä niin kuin ihmistä pedetään? Kovalla kädellä hän teitä ojentaa, jos te olette vääristelleet totuutta.
No hyvä. Eihän Jobkaan ymmärtänyt kaikkea, se on ymmärrettävä asia. Mutta vielä vähempi nämä auttajat, koska heillä oli se näkemys, mikä on tämän päivän ihmiselläkin. Vaikka olemme näin paljon saaneet tietoa niin Jumalan sanasta, seurakunnan kautta, täältä maailmasta, siitä huolimatta me olemme ihan samanlaisia kuin nämä kolme auttaja. Vain Jumala voi meitä kouluttaa todellisiksi ja oikeiksi sielunhoitajiksi. Kun tässä vuoden sisällä olen muutamien kuolinvuoteen äärellä ollut sitten sen jälkeen, kun täällä olen käynyt, niin minulle ei tullut mieleenkään se, että olisin nuhdellut heitä heidän elämästään, miten he ovat eläneet. Mutta näillä Jobin ystävillä oli tarkoitus nuhdella Jobia ja päästä selville, mitä todella Job on tehnyt. Kyllä Job tunnustaa erässä puheessaan tuolla, että hän teki nuoruudessaan syntejä. Eihän sitä kiellä. Ja Jobin kirja on kirjoitettu ennen kuin Mooseksen kirjat. Mistä hän tiesi synnin? Mikä meille kertoo synnistä? Sano vain ääneen.
Jumalan laki.
Niin, mehän me muuten tietäisi, että on synti tappaa joku. Emme tietäisi synnistä, jos ei laki sano, älä varasta. On järjetöntä puhua, että laki ei ole voimassa. Tänä päivänä on niin paljon järjettömyyksiä tässä kristillisessä kentässä, että niin. Kyllä näillä tietoa oli näillä ystävilläkin. Hehän täällä ojentavat Jobia. sillä hänen silmänsä tarkkaavat ihmisten teitä. Hän näkee kaikki heidän askeleensa. Ei ole niin mustaa pimeyttä, että pahantekijä voisi siihen kätkeytyä. Oliko Elihulta, joka oli yksi näistä sielunhoitajista, oliko tämä oikein lausuttu? Kyllä. Ei ihminen voi minnekään paeta, etteikö Jumala näkisi häntä. Kaikki on meille hänelle avointa kirjaa. Katso Jumalan suuruutta, ketään hän ei hylkää. Hän on voimakas ja viisas. Jumalattoman hän ei anna elää, mutta osattomalle hän turvaa oikeuden. Jumala ei käännä katsettaan pois hurskaasta, vaan nostaa hänet korkeaan asemaan kuninkaitten vierelle, ja siinä hän pysyy. Mitä tämän lohdutuksen takana on? Moite Jobia vastaan, vaikka niin kauniita sanoja. Katsokaa, hurskailla sanoillakin me voimme toista lyödä. Ja niin tapahtuu tässäkin. Ja sitten edelleen, kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, hänen on oikeus, hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä, mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana. Jälleen totuutta ja valhetta sekoitettuna. Nämä ystävät luulivat tietävänsä Jobin elämän. He lukivat sitä kuin avointa kirjaa. Mutta näinhän piru lukeekin Raamattua, eikö niin?
Missä jakeessa me mennään?
Tämä on Jobin 37, 23, 24. Eli jopi 34. luvusta otin vain näitä otteita. Se oli Elihun puheenvuoro siellä Jobille.
Nyt. Valheen puhuminen on palveluiden suuri tehtävä.
Joo. Ja sittenkö se vielä kuorrutetaan tällaisella vanhurskaudella? No niin, me emme tiedä tätä neljättä kaveria, joka tuli sinne Jobin luokse. Hän tuli nähtävästi, niin kuin tutkistelun laatijakin mainitsi, jossain vaiheessa, toki hän oli siinä alussa mukana, mutta hän tuli jossain vaiheessa, kuunteli näiden keskusteluja, ja nyt hän tulee kuin villivarsasin nuori. Hän sanoi, että hän on nuori, te vanhat nyt vaietkaa. Minä annan teille totuutta. No niin. Teologista tiedekunnastakin, kun tulee opiskelijana, hän on täynnä tietoa ja voimaa ja kaikkia hyvyyttä. Sitten kun arki tulee vastaan, niin hyvä niin, että Jumala painaa hänet hiukan ymmärtämään todellisuutta. Joskus käy seurakunnassa näin. No niin, ottakaapa sieltä näitä Elihun puheenvuoroja. Hän on todella sananikkari, sillä onhan hän nuoruuden voimissa. Ja se alkaa sieltä 32 luvusta, emme nyt käy näitä lukuja lävitse. Mutta sieltä havaitsette, kun luette nämä 4-5 lukua, mitä hänelle on kerrottavana Jobille, niin sieltä näette, kuinka hän on puhtia voimaa täynnä, kun hän haluaa viestiä totuutta ja viisautta näille. Hänhän sanookin, eli hänestä sanotaan näin, mutta kun hän näki, ettei kukaan noista kolmesta enää kyennyt vastaamaan Jobille mitään, niin mitä Elihulle tapahtui?
Suuttuu.
Joo. Ja se on pahin piirre, mitä voi olla, että me suutumme. Me voimme suuttua kyllä syntiin. Ja siihen pitäisikin suuttua. Mutta meidän ei tule tällä tavalla suuttua tällaisessa tilanteessa, kun nyt Elihu tapauksessa kävi. hän suuttuu. Ja hän korskeasti sanoo, niinpä nyt sanon, kuulkaa minua, nyt on minun vuoroni kertoa, mitä minä tiedän. Ja hän pyrkii viisaudellaan vaientamaan ja ojentamaan sitten nämä neljä hänen edessään olevaa. Kolme sielunhoitajaa ja Jobin hän yrittää sitten painaa vieläkin alemmassa. Ja kuulkaa te viisaat, tätä miestä, joka tässä teidän edessänne nyt seisoo. Näin korskea on hänen puheensa. No niin, he pyrkivät nyt. Heillä oli hyvä pyrkimys, joka on tänä päivänäkin monilla seurakunnilla ja seurakunnan johtajilla on pyrkimys se, että he pyrkivät ratkaisemaan tämän kärsimyksen ongelman. Miten mahdottomuuden edessä me olemme, kun kärsimyksen ongelmaa pyrimme ratkaisemaan, tai pahuuden ongelmaa, tai synnin ongelmaa? Pystymme sen täällä viisaudellamme ratkaisemaan. No niin, luetaanpa sieltä sivulta 182 tuo toinen kappale. Toinen kappale sivulta 182.
Ellen Whiteilta löytyy lausunto tähän liittyen. On mahdotonta selittää synnin alkuperää siten, että ilmoitettaisiin syy sen olemassaoloon. Synti on tunkeilija, jonka läsnäoloon ei voida esittää mitään syytä. Se on salaperäinen, selittämätön. Sen näennäinen selittäminen on sen puolustamista. Jos sitä voitaisiin puolustaa tai esittää syy sen olemassaoloon, se lakkaisi olemasta syntiä.
Monet viisaat ja ymmärtäväiset tutkivat tätäkin kohtaa. Joillekin se avautuu, joillekin ei. Joille se ei avaudu. Hän on väärä profeetta. Kenelle se avautuu, hän on Jumalan lähettiläs. Juuri erään kohdan katsoin netistä. Valitettavasti tulee sielläkin joskus käytyä. Niin siellä, kun on kysymyksessä tällainen kesäajan 16. luvusta hetkinen, siinä, jossa puhutaan tästä, joka on, otetaan nyt Hesekielin 28, on helpompi sieltä löytää se 28. luku, joka on tässä tutkistelussakin meille mainittu. Niin tähän viitaten, siellä puhutaan valitusvirsi Tyyroksen kuninkaasta. Ja kun luette tämän 12. luvusta 15, niin löydättekö te siitä ihmishahmon, ihmispersoon? Vaikkakin se puhuu Tyyroksen kuninkaasta, niin siinä sanotaan, että näin sanoo Jumala. Ja luetaanpa sitten 12. jakeesta sitten, sinä olit siitä eteenpäin tuonne 15. jakeeseen saakka.
Sinä olit täydellisistä täydellisin. Täynnä viisautta, itse kauneus, oli tietenissä Jumalan puutarhassa, ja sinulla koristivat kalliit kivet, karneolit, topaasit ja kalsedonit, krysoliitit, onnistet ja jaspikset, safiirit, turkooset ja smaragdit. Kupus oli kullalla kirjailtu, jo syntyessäsi oli kaikki valmiina. Kerubiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartijaengeliksi. Sinä olit pyhällä vuorella, täyskentelit välkähtävien kivien keskellä. Moitteen sija ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesi.
Okei, pitäkää mielessä nyt, mitä kuulitte, ja joku avaa sitten Jesajan kirjan 14. luvun ja sieltä jakeesta 12 taas 14. jakeeseen. Jesaja 14, 12-14.
Voi, sinä putosit taivaalta, sinä kointähti, Saraatuksen poika. Alas maahan sinut survaisin, sinä kansojen kukistaja. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin. Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle. Minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa. Minä nousen pilviä ylemmäksi. Olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi.
No niin, kuinka paljon te löydätte ihmispersoonaa näistä Jumalan ilmauksista? Miten Jumala ilmaisee Tyyron kuningas sekä Babylonin kuninkaalta, kuningasta? Vaikka onkin näin otsikoitu, niin kenestä on todellisuudessa kysymys?
Taolaisesta. Luciferista.
Juuri niin. No niin, tällainen teksti oli nyt sitten, meillä on tutkistelussakin tämä kohta otettu tänne. Se on siellä sivulla 182. No niin, tällainen teksti oli otettu sitten tutkistelun aiheeksi. Ja nyt kommentoitiin tätä tekstiä siellä. Ja sitten eräs viisas henkilö kommentoi, että Ellen White on paholaisesta, hän on väärä profeetta, koska eihän näissä puhuta mitään paholaisesta. No niin, no tämä tietohan nyt jokaisen meidän luettavissa netissä, jos me haluamme. Joka näillä sivuilla käy, niin kuinka moneen se vaikuttaa sitten tällainen valhetulkinta. Niin kuin Vieno tässä sanoi painollisesti, että tämä kuvaa Luciferia. Jumala loi hänet täydelliseksi. Ja vaikka siellä mainitaan ihmiskielellä, että hän ylpistyi kauneudessaan, niin emme me voi selittää, emmekä tätä syntiä millään tavalla puolustaa, että miksi Jumala loi hänet niin kauniiksi. Olisi tällainen Romulus luonut, niin kuin minä tässä. Niin olisi paljon helpompaa tämä maailma. Niin kuin on.
Minä vaan ajattelen tämän siellä Eelin kodissa. Hän oli korkein enkeli, vuoronjohtaja, Jeesuksesta korkein enkeli. Mutta hänelle tuli kateus. Hän katsoi Jumalaa. Ja Jeesus, nämä oli yhdessä. Hän oli saanut olla siellä mukana. Mutta hänessä nyt oli kateus synti. Hän ei sopinut sinne.
Ja kun tuossa tekstissä tarkasti luemme, ettei hätäisten luota, niin kyllähän siellä mainitaan 14. jakeessa Hesekielin kirja, että kerubiksi minä sinut tein. Ja kerubihan tarkoittaa mitä?
Enkeliä.
Niin, korkeassa asemassa olevaa, suojaavaa enkeliä.
Korkein enkeli.
Sädehtiväksi vartijaenkeliksi. No niin. Jobin kirja on erittäin hyvä kirja tutkia siinä mielessä, että se on erinomainen psykologian oppikirja, miten ei pitäisi tehdä. Ja niin usein me kuitenkin lankeamme ihan samaan, mihin nämä ystävät lankesivat.
Mutta siinä kerrotaan, kuinka päästään vaikeuksista jo ulos.
Joo.
Jumalan kautta.
Kyllä. Jumala ojentaa Jobiakin, mutta Job saa kokea Jumalan puolelta hyvää tämänkin jälkeen. Hän saa kaksinkertaisesti sitä, mitä hän menetti. En tiedä, korvaako se sitä menetystä. Kukapa lämmöllä muistelisi sitä, että minä sain kaiken tämän, vaikka menetin tuo. Ei. Kyllä ne lapset, jotka ovat joutuneet kärsimään, vanhemmat siellä, lapset täällä. Se on niin hirvittävä yhtälö, mitä tämä maailma tällä hetkellä kokee. Näissä sodan jaloissa olevat ihmiset. Mutta tätä on maailma, ja meidän on tultava sen kanssa tavalla tai toisella toimeen. Kuitenkin sen me opimme tässä, että me emme voi Jumalaa syyttää kärsimyksestä. Jobin kohdalla Jobi joutui määrätyllä tavalla Jumalan koekaneeksi, johon Jumala luotti. Myöskin monet uskonpuhdistajat ja marttyyrit joutuivat koekaneeksi, johon Jumala luotti. Ja siellä ilmestyskirjan 12. luvussa mainitaankin, jotka pysyvät uskollisina kuolemaan asti.
Tulee vaan mieleen, kyllä paholainen yritti johtaa Jeesusta harhaan. Kun Jeesus joutuu kiusattavaksi
mahtoiseen. Joo. Me saamme olla suuremman tietolähteen ääressä kuin mitä olivat Job ja hänen toverinsa, niin kuin täällä Kolstaan mainitsee, että Jobin kärsimyksiä koskisessa väittelyssä kukaan ei maininnut paholaisen osuutta, vaikka tämä olikin syypää kaikki. Nyt me tiedämme, kuka aiheuttaa näitä.
Sanotaan paholainen tietää, kun kirjuvan jalupeon.
Aivan. Jos jotain opimme Jobin kirjasta, niin se, että kärsimykset ovat järjettömiä. Ne ovat järjettömiä. Joissakin kohden Jumala voi vetää tämänkin kautta lähemmäksi itseään. Mutta kaiken takana on sielunvihollisen tarkoitus tuhota ihminen. Sinikka.
Rohkaisuksi niille, joille ei koskaan sitä Jobin elämän loppupuolta tule, koska se on hetkeläiskirjassa, missä luetellaan sitä, luvussa 11 tämä, että heitä on pilkattu, ruoskittu, kahleita vankioita, kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu, vaan kierrelleet ympäri lampaannahoissa, vuohennahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuna, pahoinpideltynä. Ja harhailet vuorilla erämaissa, luolissa ja maakuopissa. Ja sanotaan sitten, että vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mitä oli luvattu. Voisin sanoa, että on kohtaloita, jotka sitten eivät käänny hyvin. Ja sekin meidän täytyy jollakin tavalla hyväksyä.
Kyllä.
Mutta tämä syy, kun alussa kysyit sitä, että tuleeko näitä koettelutuksia sen vuoksi, että ollaan hyviä, niin tässä sanotaan näin, että he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, nämä liian hyvät tälle maailmalle Joo. joutuvat kokemaan toisten ihmisten taholta tätä. Ja tätä monet kysyvät sitä, että mikä on tämä, joka herättää, siis jos joku on niin kuin hyvä, niin miksi se herättää jossakin sitten tällaista tarvetta jotenkin niin kuin aiheuttaa sitä, tai kiusata, tai ärsyttää, tai aiheuttaa vaikeuksia. Ja sekin on tavallaan niin kuin selittämätön asia. että miksi, mitä he siitä saa. Ja näyttää siltä, että on ihmisiä, jotka nauttivat toisten kiduttamisesta.
Kyllä.
Että se on jotakin, joo, niin me koetaan, niin kuin sanotaan, että se on sairasta.
Joo. Aivan niin kuin lähetyskertomuksessa Penun, niin pyrki olemaan hyvä, niin isä ei ymmärtänyt hänen hyvyyttään. Siinä on johdatus näin jälkeenpäin, mutta Tokko Penonkaan nyt mielihyvin otti vastaan sen, sillä tuossa kulttuurissa ja yhteiskunnassa isän hylkäämä poika ei ole mitään. Ole hyvä.
Anteeksi, kun mä niin paljon olen äänessä. Mutta minähän voisin nämä hebrealaisten yhdistöistä. Se on. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentanut henkilöt sen mukaan, mikä ei näy. Ja tässä on luettelu ihmisistä, jotka ovat luottaneet uskon kautta Jumalaa. Että joo, se on ihan ollut. Mekin saamme turvata täysin mitä tahansa elämässä kohtaa vapahtajaa.
Joo. Joo. Minä alleviivaan tämän kaiken. Mutta meidän on myöskin ymmärrettävä se, että on uskossa heikkoja. Ja meidän on mentävä heidän tasolle. Meidän ei tule myöskään heidän kohdallaan tällaisia prameita, vanhurskaita lauseita puhua paljon, koska usko on niin heikko. Meidän tulee heitä auttaa. Ja loppujen lopuksi me olemme yhtä heikkoja.
Mä juuri ajattelen sitä, että kun ikääkin tulee ja ymmärrys heikkenee, niin kun saa olla armon keviäläisenä, se on se kaikkein suurin asia, mitä voi olla.
Niin.
Heittäytyisi, minulla ei ole mitään muuta, kun turvaatko sinun lupauksesi.
Joo.
Ja sinä olet luvannut,
joo,
että jos, että hän siis pitää huolta ja johdattaa myöskin taivaan. Kaikkein
heikommankin ihmisen. Niin. Emme voi lyödä rintoihin. Tänä ei hyvää minä ole. Mä olen tehnyt sitä ja sitä tässä maailmassa. Joo. Ei vienokaa, vaikka on antanut monia konsertteja, levyttänyt. Ja nyt on seurakunnassa pianistina ja urkurina täällä, niin se on Jumalan armon kerjäläinen tuo vienokin. Jos siinä saisimme kaikki olla niin hyvää. Meillä ei ole muuta vietävänä Jumalalle kuin mitä? Niin.
Mä nyt yhtäkkiä löydän, että se oli mulla tässä äsken esille tästä Jobin kirjasta, että sielläkin on tämä evankeliumi sillä tavalla, että siinä tekstissä sanotaan näin, että tulevan ystävän olla laupias toiselle ihmiselle, vaikka tämä olisi hyljännytkin Jumalan pelon.
Joo.
Ja siis silloinkin, kun joku tavallaan on ikään kuin luopio, niin ei vielä silloinkaan ole mitään muuta suhtautumistapaa kuin se, että se Jumalan suhtautumistapa on olla armollinen sellaisellekin. Kun on siis uskonnollisia yhteisöjä, joissa siis kokonaan hylätään ihminen, jos se niin kun lähtee siitä, joo, yhteisöstä pois ja joutuu eroon suvusta, perheestään, kaikesta. Siis se on jotakin niin julmaa, mutta siihen ei anna niin kun Raamattu meille mitään,
ei,
mitään niin kun raamatullista pohjaa sille, vaikka vedotaan, että tulee on ystävällä laupias sellaisellekin, joka on
hyljännyt
Jumalan.
Aivan. Tämä oli hyvä kohta siinä mielessä, että niin paljon meidän kristittyjen keskuudessa on sellaista, että jos et sinä hyväksy minun uskoa, niin sinä olet sitten minusta erillä. Emmekö me voi hyväksyä, olipahan hän uskoisi mihin tahansa, kun hän uskoo Kristukseen. Kristuksella on kaikki mahdollisuus myöskin häntä johdattaa pitemmälle sitten tuntemaan.
Se on Jobin 6. luku ja jae 14.
Hyvä, luepas se.
Tulehan ystävän olla laupias nääntyväri, vaikka tämä olisikin hyljännyt kaikki lahtiaan pelon.
Amen.
Eikö se ole ihan
Joo.
Se vapauttaa meidät niin kuin siitä tuomion hengestä ja arvostelun hengestä.
No niin, täällä viikon kuluttua jälleen tutkitaan Jobin kirjaa. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä. Opeta meitä olemaan oikeita sielunhoitajia, oikeita ystäviä, veljiä ja sisaria toisillemme, että kuljemme hänen kanssaan sen virstan, jos on mahdollista, kuljemme toisenkin. Herra, jos meillä on mahdollisuus antaa ihokas, antakaamme kaksikin. Herra, sinun on kaikki, mitä meillä on, ja siksi kiitämme kaikesta siitä runsaudesta ja siitä vähästä, mitä olet meille antanut. Kiitos ja ylistys sinulle Jobin kirjasta. Olet opettanut meille paljon siitä, kuinka meidän tulee suhtautua ystäviimme, vaikka ei heillä samanlaista näkemystä ole kaikissa asioissa. Herra, siunaa seurakuntaa ja anna rakkauden hengen vallata meidät, että me olisimme kuin yhtä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Nyt lopuksi yhdymme laulamaan laulusta 313 ensimmäisen ja toisen säkeistön. Ja on paikallaan, että nousemme tämän laulun ajaksi. Olemme saaneet jo istua tovi, niin vähän reipaita.